Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин мәктәпләрдәге яулыклы кызларны яклап президент Владимир Путинга хат җибәрде. Соңгы 2 атна дәвамында Татарстан министрлыклары идарәчелек һәм агентлыклары узган елга нәтиҗә ясап 2015 елга планнар кора. Төрле имеш-мимешләргә караганда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов барлык коллегияләрдә кимендә бер чыгыш татар телендә ясалуын таләп иткән. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы 2 атна дәвамында Татарстан министрлыклары, идарәчелек һәм агентлыклары узган елга нәтиҗә ясап 2015 елга планнар кора. Төрле хәбәрләргә караганда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов барлык коллегияләрдә кимендә бер чыгыш татар телендә ясалуын таләп иткән. Чыннан да коллегияләр алдыннан катнашучыларга синхрон тәрҗемә өчен колакчыклар тараталар, министр урынбасарлары татарча чыгыш әзерли. Видеорәтләр татар телендә була. Татарстан инвестиция үсеше агентлыгы коллегиясен Иннополис башлыгы Игорь Носов коткарды. Кәгазьгә карамыйча ул бик җитез генә кызыклы чыгыш ясады. Аның камил татар телендә сөйләшүенә Рөстәм Миңниханов та гаҗәпләнде булса кирәк. Аның сөенү аша гаҗәпләнүе видеода да күренә. Иннополис икътисади зона генераль директоры Носов инвестиция үсеше агентлыгы коллегиясендә татарча чыгышы белән интернет йолдызына да әверелде. Урыс исем фамилияле булса да ул татар түрәләреннән уздырып республиканың дәүләт телендә өстәвенә эшлекле сөйләшү алып барырга мөмкин булганын исбатлады. Ул видеоны сез үзегез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Буына да түгел, Игорь Носовның әнисе Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт театры артисты Хәлимә Искәндәрова. Игорьнең үзен бәләкәй чакта ук театрда уйнап йөргәнен хәтерлиләр. Хуҗа Насретдин спектаклендә Равил Шәрәфиев белән уйнаганын, Монда тудык, монда үстек, Зәңгәр шәл кебек спектакльләрнең массалы күренешләрендә катнашканын әйттеләр. Хәлимә апа Искәндәрова улы турында сөйләмим дисә дә, берничә сорауга җавап бирде. Аның белән әңгәмәне Азатлыкта укыгыз, безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
11 февральдә Россия Югары мәхкәмәсендә Мордовия мәктәпләрендә яулыкларны тыю мәсьәләсе карылачак. Шул уңайдан Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин президент Владимир Путинга хат юллады. Беренче булып Рауил хәзрәт Мордовиядә килеп туган әхәл белән таныштыра. Билгеле булганча, республика хөкүмәте уку йортларында яулыкларны тыю карарын чыгарган иде. Узган елның көзендә Мордовия Югары мәхкәмәсе бу карарны дөрес дип тапты, әмма мөселманнар моның белән килешмәде һәм аны Россия Югары мәхкәмәсенә әйтте. Үз мөрәҗәгатендә Гайнетдин яулык бәйләү кебек гади мәсьәләнең шундый зурга китүенә басым ясады һәм аталарча кызларны кызгануын әйтте. Мөфти сүзләренчә, монда сүз бары тик кызларның тыйнаклыгы гына истә тотыла һәм ниндидер башка мәгънә салу урынсыз. Күпләр хиҗаб, ниқаб, яулык, шадраны бути, ислам барысыннан да ниндидер униформаны таләп итми, бары тик тыйнаклык һәм гаурәт күренмәү турында гына сүз бара. Бу барлык традицияләрендә дә бар, ди ул. Барлык халык традицияләрендә традицияләрендә бар ди ул. Гайнеттин яулык бәйләүнең бернинди проблема тудырмавын халыкара дәрәҗәдә дә күреп булуын ассызыклый. Мисал буларак ул Төркияне китерә. Анда барлык уку йортларында да, дәүләт оешмаларында да яулыктан йөрүне тыю карары юкка чыгаруын, һәм бу җәмгыятьне бары тотрыкландыруын гына әйтә. Мөфти заманында Русиядә паспортка да яулык төшү рөхсәт ителү искә алына, һәм ни өчен хәзер шундый кечкенә балалар җилкәсенә шулкадәр зур сынаулар төшүенә аптырый. Мордовия хакимиятләре дөньялыкка сылтый һәм әлбәттә яхшы ниятен чыгып эшләгәнен беләм. Әмма Татарстанда Чечня тәҗрибәсе киресен күрсәтә. Түрәләрнең укучыларның башын каплау мәсьәләсенә кысылмавы бары уңай нәтиҗә бирә. Бу хакимиятнең демократик булуын һәм рухи кыйммәтләрне истәтүен билгели, диде Гайнетдин. Хатазагында ул мөслимә кызларының да ниндидер ябык мөхиттә һәм махсус уку йортларында түгел, ә башкалар белән бер мәктәптә укыйсы килүен һәм җәмгыятькә файда китерергә теләүләрен әйтә. Бу мөрәҗәгать белән тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз Азатлык.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз.
Башкортстан тавым буенча Россиядә 6-нчы урынды биләй. 2014 ел һөҗүмтәләреннән күренүенсә, республикала 13-нчы ел менән сагыштырганда яңа туган сабыйлар саны 1257-гә арткан. Шуңа карамастан, төбәктә демографик хәл тотрыклы дип әйтеп булмый тине республиканың һаулык саклау министры урынбасары Рәлидә Шакирова.
Һуңгы мәгълүматтар буенча Башкортстанда 2014 елда 60517 сабый дөньяга килде. 2013 елга караганда 1257 балага күбрәк. Әгәр дә абсолют хандарды алып карагансакта, Россия кимәлендә без 6-нчы урында, алда бездән Мәскәү калаһы, Мәскәү өлкәһе, Санкт-Петербург, Краснодар һәм Свердлов өлкәһе. Бына безнең Башкортстанда халык ханы 4 миллиондан артык. Һәм балалар ханы туугандан 12 яше тулгансы, у балалар ханы 867 мең. Ул процент кимәлендә 22% тәшкил итә. Әгәр дә без демографик ситуация республикала тотрыклы дип әйтер өчен, балаларның ханы бүтә халыктың өстен бер өлешен тәшкил итергә тиеш. Әлеге көндә бездә туым арта, әмма ләкин бына демографик ситуация тотрыклы дип әйтер өчен әле без барып җитә алмыйбыз. 30-32% бүтә халыктың балалар ханы бүгенге көндә әлегә тәшкил итмәй.
Дәүләкәндә Агынайлар клубының гиены үтте. Онда оешмага яңа агзалар кабул ителде. Әдәбият йылы айканлы урындагы шагыйрә Минзәлә Хәлилеваның иҗади кисе оештырылды. Районның башкорт корылтайы башкарма комитеты менән бергә эшләячәк Агынайлар авыл йерләрендә тауган социаль мәсьәләләргә, яшьтәрне тәрбияләүдә, рухи кыйммәтләрне тәрбияләүдә көсен дә көнен дә йәлләмәй. Күңел биреп эшләр дигән ышаныстабыз дине сараны оештыручыларның береһе Әхир Хәкимов музее мөдире. Гөлүзә Арсланова.
Дин буе башкорттары яшәгән йирдә агынайдар корын булдыру дигән мәсьәләне Дәүләкән районы хакимияте ихлас кабул итте һәм әзерлек башланы. Әйтергә кирәк, дин буе башкортларының гореф-гадәтләре, йолаларында, милли киемдәрендә үзенчәлекле хыватлар бар. Боларның барында белгән һәм бүгенге көнгә тиклем еткергән маһир апай инәйдәр етерлек. Улай гына ла түгел, үзләренең тормышы менән күптәргә үрнәк улар. Кирәк йирдә ярдәм итәргә, төрле сараларда катнашырга һәрчак әзер булган әрле кешеләр яшәй бул яктарда.
Яныбай Хамматовтың романы электрон вариантта. Әдәбият йылы башында Зәйнәп Бишева исемендәге китап нәшриятендә Яныбай Хамматовтың Салават Батыр романының электрон басмасы дөнья күрде. Әсәрне рус теленә әдипнең кызы Гүзәл Хамматова тәрҗемәләгән. Романда Салават Юлаевтың шәхесе төрле яклап асыла. Автор герой аша халыктың рух ныклыгын күрһәтергә тырыша. Электрон романды китап нәшриятының сайты аша алырга мөмкин. Яныбай Хамматов башкорт язучылары арасында иң күп романнар авторы. Әдип 2000 елда 75 яшендә вафат булды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. 10 ел элек димләүче агентлыклар аша чит илләргә кияүгә чыгу һәм кияү эзләү турында сөйләшкән иде, хәзер шул тапшыруны тыңлагыз. Соңгы елларда Русиядәге ханымнарга чит илдә кияү табу белән шөгыльләнгән агентлыкларның эше күбәйде. Татарстан белән Башкортстанда ирләрнең саны хатын-кызлардан азрак булуы, булганнарның да ханымнарның үз сүзләре белән әйтсәк, лаеклы булмаулары тормыш иптәшен читтә эзләүгә китерә. Хөрмәтле ир-ат тыңлаучыларыбыз бу сүзләргә үпкәләмәсен, бүгенге чынбарлык шундый. Аннан соң инде әлбәттә хәерчелектән туйган ханымнар чит илгә кияүгә чыктым да матди хәлем яхшырды дип уйлый. Башта ук сүзне Казан студиясендәге Бикә Тимировага бирәсем килә. Ул Казандагы вазгыятны өйрәнде.
Ничек кияүгә чыгырга? Шул исемдәге пьесалар языла, китаплар басыла. Хатын-кызлар журналлары шул темага даими киңәшләр биреп тора. Әмма мәсьәлә һаман да шул килеш кала. Әбиләр, әниләр урамда, эштә, кунакта танышып кияүгә чыкканнар бит әле диярсез. Хәзер дә шулай танышалар, табышалар, әмма хәзерге хатын-кызлар ир-егетләр җитмәү кебек мәсьәләгә ешрак очрый. Совет заманында статистика соннары нигезендә 10 кызга 9 егет туры килә дигән җыр бар иде. Соңгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда, ул вакыттан бирле вазгыять үзгәргән. 2002 ел мәгълүматларына караганда, Русиядә хатын-кызлар саны 10 миллионга күбрәк. Татарстанда да ирләр саны хатын-кызларга караганда 281 меңгә кимрәк. Шәһәрләрдә 1000 иратка 1181 хатын-кыз туры килә. Башкортстанда исә иратлар саны 257 меңгә кимрәк. Ә шәһәр җирендә 1000 ир кешегә 1167 хатын-кыз туры килә. Теоретик яктан караганда Башкортстанда кияүгә чыгу шанслары зуррак. Казандагы саннарга караганда кияүгә чыга торган 20-дән алып 30 яшькә кадәр арада кызлар саны егетләргә караганда уртача 5-6 меңгә зуррак. Алырак яшьтә булган саен бу аерма арта гына бара. Беркайчан да кияүгә чыкмаган хатын-кызлар саны да күп. Татарстанда 1000 кешенең 187-се һәм Башкортстанда 1000 кешенең 179-ы беркайчан да ак күлмәк киеп туй уздырмаган. Алар янына тол хатыннар һәм ирдән аерылган ялгыз гүзәл затларны да кушырга кирәк. Шуңа күрә кызларның кияүгә чыкмауында, яшьтә чибәр дә хатыннарның ялгызлыгында объектив сәбәпләр дә бар. Хәзерге бик мәшһүр заманда кияү белән кәләшне очраштыра торган махсус хезмәтләр эшли. Кемнеңдер шәхси проблемасы башкалар өчен бизнеска әйләнә. Берәүләр эзли, икенчеләр тәкъдим итә. Аңлагансыздыр, сүз танышу агентлыклары турында бара. Алар күп төрле була. Реаль тормыштагы танышу үзәкләрендә ирләр һәм хатын-кызларның рәсемнәрен, үзләре турында күпмедер мәгълүматларны туплаган альбомнар тәкъдим ителә. Казанда да татар кызларын татар егетләре белән таныштыра торган үзәкләр эшләде. Соңгы ачылганнардан Тахир Зөһрә дигән танышу үзәген атап була. Анда Казандагы, Татарстандагы кияүгә чыкмаган кызларга үз шәһәрендәге Мәскәү, Петербург, Финляндиядәге татар егетләре белән танышу мөмкинлекләре бирелде. Чит илдәге татарларның танышлары, дуслары аша кияү кәләш эзләүләре дә мәгълүм. Махсус мөселманнар өчен ачылган танышу үзәкләре бар. Иң уңышлы эшләүче агентлык итеп Левченко бистәсендәге Сөләйман мәчетенең танышу үзәге санала. Танышу өчен интернетта yoldash.com, татар виртуаль клубы, МТСС яшьләр берләшмәләренең түләүсез танышу сәхифәләре бар. Rambler.ru, Mail.ru һәм башка күп санлы интернет сәхифәләрдә дә тормыш иптәшен табырга тәкъдим ителә. Чит ил кешеләре белән генә эш итә торган интернет никахлашу агентлыклары да бар. Интернеттагы агентлыклар потенциаль кияүләр даирәсен җир шары дәрәҗәсенә кадәр арттыралар. Бүгенге көндә чит ил кияүләре белән эш итә торган танышу агентлыклары эшсез утырмый. Хатын-кызларны ирләрнең җитмәү кебек объектив күренешләр өстенә социаль сәбәпләр дә чит ил кияүләренә күбрәк игътибар итәргә мәҗбүр итә. Казандагы шанс үзәге, мәсәлән, инде 10 ел буе бу базарда эш алып бара. Халыкара танышу агентлыгы башлыгы урынбасары Ирина ханым Чернова сүзләренә караганда, агентлыкның базасында 1000-гә якын хатын-кыз сурәте кертелгән. Аларның яртысы чамасы Казаннан. Агентлыкның интернет сәхифәсенә кергән иратлар хатын-кызларны сайлыйлар, хатлар язалар, аралаша башлыйлар. Чит ил кияүләре нинди кәләшләрне яратыбрак бирә? Алар нинди кыенлыкларга очрый? Нигә хатын-кызлар чит ил кешеләрен сайлый? Булар хакында Шанс агентлыгы вәкиле Ирина Чернова белән сөйләштек.
Начиная где-то от 25-летнего возраста до 35 лет, и они пользуются именно большим спросом.
25-тән алып 35 яшьтәге хатын-кызлар чит ил иратларына кызык. Русия хатын-кызы ул бренд. Аның астында төз гәүдәле, озын чәчле, акыллы, шибер, белемле хатын-кызларны күз алдына китерәләр. Бездәге хатын-кызлар дөньяда иң шиберләр. Кемдер балалы хатын-кыз булуын тели, кемдер мусульман хатынын изли, кемдер үз милләт кешесе белән танышырга теләр иде. Мәсәлән, бер Казан татар кызы Америка татарын тавып, аңа кияүгә чыгып китте. Безгә килгән чит ил кияүләре урамдагы хатын-кызларның ялгызын гына йөргәненә, аларның янында ир-атларның булмауына, шундый шиберлек белән ялгыз булуына аптырап китәләр.
Интернет аша танышып аралашу ничек итеп кияүгә чыгуга кадәр барып җитә? Бу күпме вакыт таләп итә?
По срокам, ну, могу сказать, что самый быстрый у нас брак произошел за полгода. Самый долгий вот сейчас у нас разворачивается, наконец подходит к концу история, 3 года длится.
Иң кыска вакыт безнең өчен 6 ай булды. Иң озыны 3 ел. Бу бары хатын-кызның теләгенә генә бәйле. Хатын-кыз аңа язып җибәргән ир-атлар арасыннан сайлап җавап яза. Аралаша. Хатлар аша ир-атны кызыксындырырга кирәк. Үзеңнең уй-фикерләреңне нинди шәхес булуыны күрсәтергә кирәк һәм ир-атның да кем булуын ачыклау мөһим. Әгәр кәләшләр чын мәгънәсендә тормыш иптәшен табарга тели икән, аның белән аңлашып яшәргә уйлый икән, бу эшкә бик яваплы карар алырга тиеш. Хатлар алышканнан соң пар телефоннан аралаша башлый. Агентлык хәтта аның өчен тәрҗемәчене дә ярдәмгә чакыра. Әмма хатын-кызларга үзләренә дә чит телне өйрәнергә кирәк. Кияүләр тел өйрәнгәнен көтәргә теләми. Аннан соң алар гадәттә очраша Казанга киләләр. Яки хатын-кыз кияү яшәгән илгә барып кайта.
Они сразу начали говорить по телефону и очень быстро.
Казан-кызларын күбесенчә нинди илләргә кияүгә биреп җибәрәсез?
Кому-то важно, чтобы она была мусульманка, кому-то еврейка.
Инкуба Америка, анасы Скандинавия илләре, Европа дәүләтләре беренчелекне алып тора. Корея һәм Япония ир-атлары да кызыксына. Европа илләрендә яшәүче мусульман кешеләре еш кына мөрәҗәгать итеп мусульман хатынын эзли.
Агентлыклар аша танышкан ирләр турында алар хатын-кызларны алдап, чит илгә алып китәләр, кул хәлендә асырылар, фәхишә булырга мәҗбүр итәләр дип сөйлиләр. Дөресме бу? Иминлек мәсьәләсен кем кайгырта?
Которые ищут русских невест. Они разные совершенно. Среди них есть и маньяки.
Ир-атлар төрле була. Клиентлар арасында маньяк, ахмак, инвалид һәм шул ук вакытта бик акыллы, бик бай, яшь тә шибер дә кешеләр була. Сайлау хатын-кыздан тора. Монда үзенең иминлеге турында хатын-кыз беренче үзе уйларга тиеш. Ышанычлы агентлык белән генә эш итәргә, икенчедән ир кеше үз өендә үзен ничек тота, гаиләсенин яшәү шартларын кәләш алдан ук белергә тиеш. Безнең хатын-кызлар акчаны экономияләргә яраталар. Әле ир булмаган кешенең акчасын җәлләп, аның белән отельдә бер бүлмәдә яшиләр. Паспортны ир кешегә бирергә хатын-кызга беркем дә кушмый. Кайту билеты алдан алып кую турында да ул үзе уйларга тиеш. Аннан соң ментальлек кәләш белән кияүнең тәрбиясендә булган аерымлыклар да зур роль уйный. Кияүгә салкын акыл белән барысын да уйлап чыгарга кирәк.
Принимать решение, пока ты не узнал человека хорошо, нельзя, конечно.
Кәләш кияүгә чыгу турында карар кабул итте икән, димәк, озакка сузылган визалар, илгә керү рөхсәтләрен ясату вакыты башлана. Бу хактагы сөйләшүне Прагадагы студиядән дәвам итәбез. Кәләш визасын алу тәртибе һәм хатын статусына кагылышлы чит ил канунларын белү чит ил татарларына күз төбәгән Казан татар кызларына да зыян итмәс. Тапшыруны Алсу Кырмыш дәвам итә. Мин Бикә Тимирова сезнең белән сау булашам.
Чит илдә тапкан кеше гаилә кору өчен 200% яраклы дип ышанган ханымнар һәм туташлар үз илләрендә кәләш визасын ясата ала. Кәләш визасы 90 көнгә бирелә. Шул вакыт эчендә никахны теркәргә яки илдән китәргә кирәк була. Әлбәттә, һәр илнең канунлары төрле, бүген аерым тукталып тормыйбыз. Ләкин турист визасы белән килеп кияүгә чыгучылар я өйләнүчеләрне соңыннан эшкә урнашу һәм шундый башка төрле авырлыклар көтә. Иммиграция хезмәтләре илгә бер максат белән килеп, башка эш эшләп йөрүләрен яратмый. Кәләш визасы белән килеп кияүгә чыкмасагыз да хәлләрегез бик яхшы булмас. Бер ир кеше чакырып аңа кияүгә чыкмасагыз, соңыннан сезне ул илгә башка кеше чакыру белән дә кертмәскә мөмкиннәр. Паспортыгызда инде бер илгә кәләш визасы булса, башка илгә шундый ук виза алуда авыр булырга мөмкин. Иммиграция хезмәтләре кияүгә чыкмауның сәбәбен җентекләп тикшерүгә керешәчәк. Шуның өчен паспортыгыздагы һәр тамгага игътибарлы булырга. Әгәр дә булачак кияүгә бик ышанып итмәсәгез, кәләш булып барып карыйм әле, ничек булыр дип кенә җиңел эш итмәскә киңәш итә белгечләр. Кәләш визасын ясау 3 айдан алып, ярты елга кадәр сузылырга мөмкин. Америка Кушма Штатлары, Канада, Австралия кебек илләргә виза алу моннан да озак карак сузыла ала. Бу төр визаны алыр өчен китәсе илнең илчелегендә иммиграция хезмәткәрләре белән күзгә-күз очрашып сөйләшү көтә. Очрашуга булачак кияү белән даими рәвештә элемтәдә тору дәлилләрен алып килү сорала. Очрашкан урынга барып кайткан очкыч билетлары, романтик фоторәсемнәр, хатлар, әгәр дә виза сораучы ханым яки туташ хөкем ителмәгән булса, кайчан да булса фахишәлектә тотылмаса, спид я туберкулез белән авырмаса, визаны бирергә тиешләр. Мөхаҗирлек вәкилләре белән булган очрашуда булачак кияү белән кайда һәм ничек танышудан башлап, аның кайсы урамда яшәүе һәм гаилә әгъзаларының исемнәрен сорауга кадәр булырга мөмкин. Чит илләрдә төзелгән никахларның аерылгысыз бер өлеше никах килешүе, хөрмәтле тыңлаучылар. Иләнешүче парлар бер-берсенә үлгәнче туры калачагын вәгъдә итә дә, алай да булай аерыла калсак, милек бүлешү турында килешүгә әле дисә, шактый сәер яңгырый. Ләкин көнбатыш тәҗрибәсе бу төр килешүнең бердән ачар булмаганын күрсәтә. Соңгы елларда бик күп татар кәләшләренең кияүгә Финляндиягә китүен искә алып, шушы Скандинавия иле турында берничә сүз. Биредә һәр 5-нче пар никахсыз яши. Аларга бердән-бер таләп бер өйдә тору. Калганнары дини я цивиль никахта яши. Һәр 3-нче гаилә уртача 12 ел бергә яшәгәннән соң аерыла. Аерылышу процессы мәхкәмә аша бара һәм бердә авыр түгел. Өлешчә бу никах алдыннан милекне бүлешү турында килешү төзелгәнгә җиңел үтә. Иң зур авырлыклар, әгәр дә гаиләдә балалар булса, аларның кем белән калу тирәсендә туа. Әйтергә кирәк, Финляндиядә бала хукукы бөтен әйбердән өстен. Финляндиядә никах турындагы канунда аерылу очрагында ир белән хатынның уртак милекне бүлү хукукы бар диелгән. Уртак милеккә өйләнешкәнче һәрберсендә булган милек тә керә. Әлбәттә, никах килешүе башка төрле төзелмәгән булса. Улы ата-аналарны кайгырту Финляндия канунларында каралмаган. Русия мәхкәмәләре баладан ата-анасын карауга акча кайырып алу хокукына ия. Финляндиядә олылар балаларыннан аерым яшәсә дә, аларны хөкүмәт кайгырта. Олы кешеләр гомер буе эшләгән пенсияләренә яши. Төркиядә соңгы елларда никах һәм аерылышу турындагы канун үзгәрде. Элекке елларда төрек гаиләсендә акча табучы ир кеше, хатын-кыз исә бала караучы һәм аш пешерүче булса, аерылган хәлдә хатын-кыз бер нәрсәсез кала иде. Бүгенге көндә хатын-кызлар никах килешүләре һәм иле утырыргамы яки эшләргәме дигән карарны үзләре кабул итә. Ире ирек бирмәсә, хукукларын дәгъвалап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә. Зинадан туган бала кебек әйбер башка юк Төркиядә. Никахсыз гаиләдә туган бала да никахта туганы кебек милекнең бер өлешенә ия булачак.
Сенин күзеңне озаклап карасым килә, кой-кой, анда югаласым килә, ялкынында янып харап булсам коркмыйм, үзе хисне бер нәрсәгә алыштырмыйм.
Көнбатыш белән көнчыгыш шатында торган Чехиядә халыкара никахлар күп. Күбрәк американ я инглиз ирләре чех кызларына өйләнә. Әле никахларына бер ел тулмаган Люция һәм аның американ ире Тоттан милек бүлешү турында килешү төзедегезме дип сораган иде.
Я мислим, что мы потом не премышляли, потому что просто там не шло во маятек, но брались мы се с ласки, не было, не было то власне...
Без бу турыда уйламадык, чөнки бер-беребезне яратканга өйләнештек. Милек өчен түгел, һәм өйләнешкәндә кайчан да булса аерылырбыз дип башыбызга да килмәде.
No, but I think it makes it bitter, and I think it automatically puts something negative on a marriage. You know, as soon as you start off, you're like, I love you.
Мондый килешү баштан ук ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләргә күләгә төшерә. Әйе, мин сине яратам, ләкин менә аерыла калсак, минем әйбер минеке булып калачак, синеке синдә калачак, дип алдан ук кагазгә кул кую тискәре нәтиҗәгә китерә ала. Өйләнешкән чакта, әлбәттә, аерылышу турында сирәк кеше уйлыйдыр. Әмма Чехиядәге хокук белгече Маркета фикеренчә, никах килешүен бердә хисле кабул итәргә кирәкми, һәм аның илдәге гореф-гадәтләргә катнашы да юк.
Урчи určitě, jako není to nic neobvyklýho, podle mě to lidi začínají jako dělat a je to rozumný, jako pokud prostě ty novomanžele nebo ti snoubenci mají nějaký majetek.
Nikah kelishuvlari endi g'adatga kirib bora, buning bir nashar yog'ida yo'q. Kirisincha bik o'ngay odam. Agar uylanishga jiyingan yosh kishilarning nindida bo'lsa milki bor ekan, nega uni qonun negizida tirkab kelishuv tuzmaskan? Buni bik o'ngay deb sonim, dedi advokat xonim. Ozodlikning avlog'ingda biz bugun chet ellarga kiyovga chiqib, ham nikoh kelishuvlari to'g'risida so'rashdik. Biz deganim Qozon studiyasida Bika Timirova, Praga studiyasida Olsu Qirmosh ham albatta siz hurmatli tomoshabinlar.
Ozodlik radiosi.
Oh,
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.